Vostede prácticamente a liña que entronca a actualidade coa historia, porque nas súas lembranzas están as amistades, as relacións con Castelao, con Vallinclán, con Unamuno, con Américo Castro, con Sánchez Albornoz. Vostede ten a historia na cabeza.
Teño, porque eu tiña estudiado en Madrid, fixen o doctorado en Madrid, claro, entonces facías esto no Centro de Estudios Históricos, don Ramón Espiral, e eu din máis ben polas letras, pola filoloxía. A parte de la de media estudiaina con Sánchez Albornoz, que ia pouco por ali. A verdade é que Sánchez Albornoz tiña unha actividade máis escuetamente universitaria, de tipo de investigación facíase mellor no centro. E entón era don Américo Castro, a quen eu considero aínda hoxe o meu, un dos profesores que eu tiven, ele, Cotarelo, con máis, aí está todo o pouco que un sabe de ellos a eles, a orientación e todo eso.
Usted está considerado hoxe en día como unha das meirandes autoridades na lingua e na historia de Galicia. Conseguido este aval precisamente polo seu gran labor que fixo fora de Galicia.
O que pasa é que, primeiramente, creo sinceramente que hai unha exaxeración moi amable por parte de todo eso. Agora, fora, eu traballei aínda en Buenos Aires, onde chegamos desterrados no Masilia, barco importante, porque é o primeiro barco que chega con gran cantidad, con 500 e pico de personas a Buenos Aires. E ali me encontro con Amado Alonso. Amado Alonso era un dos filólogos españois máis brillantes e tiña, era catedrático de filoloxía na Universidade de Buenos Aires, posto que había tido antes Castro, e logo despois non sei quen o tivo durante estes anos. Pero era un home que dirixía entonces unha revista, e traballei con él ali. Foi pouco tempo, eu debín traballar máis, pero a min ofrecerame xa un posto na Universidade de Austin, en Texas, Austin, como din por aquí, alá tamén os mexicanos, a Austin, Texas, e eu aceptei, se eu me hubiera quedado 2 anos máis con Amado Alonso, hubiera ido máis formado, inda que ali formase un rapidamente, porque está o contacto entre el profesor e alumno é tan íntimo que un por forza resulta comunicador, participante en algo desto. E iso foi o que fixen eu, procurar facer que se fixesen tesis doctorales, que eu teño dirixido hasta 17 tesis doctorales de carácter filolóxico e portugués galego. E en fin, axudando, estando en relación con todos eles, aí anda ese libriño que fixen sobre a labor dos galegos en Norteamérica.
E fora hasta 1971. Por que entonces? Por que chegado ese momento dixo eu teño que volver?
Bueno, eu lamento moito decir que eso é por unha cuestión de tipo personal e non tremendamente importante. Eu tiña mandado a miña única filla, porque o problema é este, o problema é que un sai só, de aquí anda só polo mundo 11 anos. Eu casarame no ano 33 e no ano 40 tuve que abandonar, bueno, durante a guerra non vin a miña muller, do 33, do 36 ao 40, e logo do 40 até o 48 non consigo que veña a miña muller, da que teño unha filla no ano 50, e esta filla chega, mandámola a Europa, vai a Poitiers a aprender francés, como era, e estudia o bacharelato americano, que ainda lle quedan 2 asignaturas. E entón eu vexo o problema. O problema é o de outras cousas que parecen triviais e que hai que a xente ten que coñecer. Moita xente quedou xa lá. razóns familiares. Cásase ya un fillo alí, ten ternetos que empezan a falar cunha lingua que non é a súa, e a falar do avó de América ou do avó de Europa. Eu non me gustaba isto, eu quería voltar aquí. De modo que, como tiña os meus 30 anos de servicio e ali as leis da Universidade de Texas, sabe que a universidade, os estados, é cousa interesante isto, porque moita xente non o sabe. Nos Estados Unidos nunca, nunca, nunca houbo un Ministerio de Educación. Isto é importante. En Estados Unidos o goberno federal está terminantemente prohibido poñer as mans en algo que se refira a educación. Os Estados Unidos non teñen ninguna sola, ningún solo instituto, escola ou universidade. Todo o mundo cree que Harvard é unha universidade. Harvard ten que ver ca fundación de tipo particular, a máis antiga dos Estados Unidos, no século XVII, unha cousa misturada de gregos, anglicanos, cultura, pero máis nada, non toca. E é o Jefferson, durante cando se está facendo a Constitución, que introduce como decreto, como punto na Constitución, o Estado non terá contacto algún, como librando da posibilidade da influencia excesiva por parte do Estado federal. Isto queda nas mans dos Estados particulares. É unha cousa que nós teríamos que ter moi en conta aquí. E entón, claro, esta é a cousa.
Falaba usted dos 30 anos, que os 30 anos...
Os 30 anos veño por aquí, non me pasou absolutamente nada, teño que decilo. Nin siquiera me preguntaron nada. Aos 5 anos eu creín que era un pouco ridículo continuar sendo americano, porque eu fíxenme americano no ano 50 e ainda votei por os presidentes demócratas, claro, no partido. Pero quero decir que ao vir aquí recobrei a nacionalidade española, non sei para que, propiamente, para unha cousa de tipo administrativo, máis que nada. Non me metín claramente en nada, estuve moi discreto, eu fun secretario outra vez general do como se chama, do mal chamado Padre Sarmiento, que debera ser o Seminario de Estudos Galegos, pero algo había que pagar para sobrevivir.
Disfrazarse un pouco,
o disfraz do Padre Sarmiento non era tan mau. E entón eu vim aquí, traballei, escribín algunhas cousas e ainda estou, teño necesidade de traballo, agora non podo traballar tanto, teño que escribir a máquina, non... Pero, e é iso, eu non quería que a miña filla se casase cun señor, porque teño o máis profundo dos respetos, eu non trato de con isto de decir nada, ao contrario, pero interesábame que se podía ser que fose un señor español
da
banda da Cou, e por iso nos viñemos por acá, e mandei a muller.
Isto é o meu povo, cantaba Xocaloma. Don Ramón Martínez López tamén estaba antes dicindonos que este era o seu povo, que aquí quería volver, e aquí volveu, e aquí leva xa 14 anos entre nós. Cos seus 14 anos que eu coido que foron tamén decisivos para a historia de Galicia nestes últimos tempos.
Sí, claro, notase enseguida. Despois, sin embargo, hasta o ano 78, creo, é unha vergonza que non me acorde, pero o ano 78 pareceme que veñenme a ver dous señores que merecían todos os meus respetos e que me propoñen que eu forme parte do Partido Galeguista pola cousa histórica. E isto de histórica interésame moitísimo, moitísimo falar desto de histórica, que significa a palabra histórico. E eu, moi ben, pois vamos a traballar. usted, penso de sempre, de modo que se nos vamos a actualizar o pensamento do Partido Galeguista e tal, e fundas o Partido Galeguista no ano 77 ou 78, finales do 77 ou 78. E comenzamos a traballar, e claro, o principio era, os tempos eran diferentes nese, no sentido de que empezábase a preguntar moito, como era natural, despois dun longo período de un mes, de 40 anos de la longa noite de pedra, a xente preguntábase de que tendencia era o señor Rosa Diéguez, ou de que tendencia era. É dicir, había moita preocupación, eu notei no de seguida, porque antes non, non había ese problema. Houve, sí, unha pequena escisión no Partido Galeguista, no ano 36, con motivo da, de ter que ir xa ás eleccións coaligados co Frente Popular. Creeuse en seguida que o Frente Popular, que efectivamente íamos todos, íamos comunistas, íamos republicanos, os socialistas todos, e nós íamos tamén. E frente a eso, pois, ía a forza da, da, vamos, conservadora, típica, primo riverista. Logo despois, o partido aquí, coincidindo un pouco co que había, tiña pasado antes, partido aquí comezou, non sabíamos como desfacernos da cousa excesivamente intelectual. E pouco a pouco aprendemos en contacto cos demais partidos. Temos aprendido, eu polo menos teño aprendido moitísimo, moitísimo, en contacto cos outros partidos que se presentaban e que tiñan relacións con nós. E este é o partido, o novo Partido Galeguista, como se pode ver, que é unha cousa relativamente nova, posto que o galeguismo durante estes 40 anos tiña vivido unha vida, como todos os partidos políticos, tiña vivido unha vida de certo modo ficticia. Entonces, claro, non tiñamos a práctica, e os demais partidos tiñan vivido no estranxeiro. Facemos o estatuto, fai o estatuto, e o señor Castelao mesmo é o encargado de buscar o estatuto. Con motivo da, da formación do estatuto aparecen moitas personalidades, moitos modos de pensar, algúns deles moi ilustres, non tanto outros que pertencen moi de cerca a esta casa, cuyos nomes naturalmente non vou dar, pero algúns deles que pertencen a esta casa, e hai unha necesidade de cooperación intelectual, senón política, e hai na, de todos os lados. Agora, e empeza a falarse dos históricos, e os históricos é algo que francamente non existe, é unha cousa cronolóxica, porque somos vellos, somos históricos, pero os históricos lembrame de seguida a min todas estas Carmen Amaya e todas estas señoras que cantan as históricas, e nos non cantamos nada deso, nos temos un sentido do máis moderno posible, o máis actual posible, o feito de que sexa fácil referirse a un grupo de señores co nome de históricos non quer decir que compense ca inexactitude que provoca a utilización dese nome. Somos galeguistas, e claro está, somos galeguistas, e temos un programa, e temos unha organización, e temos unhas certas ventaxas, algunhas veces e outras derrotas, como todos os partidos,